რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ეს გახლავს გადაცემა წახნაგები, რომელიც მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს შემიძლია მთელი ორი რუბრიკა ერთად წარმოადგინო. ეს იქნებოდა ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ძეგლი ალაგე. ამ რუბრიკით ჩვენ საუბრობთ ხოლმე შედევრებზე პოეზიის სფეროდან და აქ კონკრეტულად ორ ლექსზე გვექნება საუბარი დღეს. და გარდა ამისა შეგვიძლია ამ რუბრიკისთვის ბეწოდებინა ომნია ვინკით ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული, იმიტომ რომ ეს ლექსები უპირველეს ყოვლისა სიყვარულზეა. მხედველობაში მაქვს ორი ძალიან სერიოზული შედევრი მსოფლიო პოეზიის, რომელიც კაცმა რომ თქვათ, ერთი ლექსია, მაგრამ ორი შედევრია. საქმე ის გახლავთ, რომ ლაპარაკი არის საფოს 31 ფრაგმენტზე და კატულუსის, გაიუს ვალერიუს კატულუსის, დიდი რომაელი პოეტის 51 ლექსზე. საფოზე მინდა გითხრათ, რომ მისი შემოქმედება 10,000 ასე ვთქვათ ლექს მოიცავდა. უზარმაზარი შემოქმედება იყო, რომლისგანაც გადარჩა მარტო 600-მდე და ისიც ფრაგმენტულად არის მთლიანად და კაცმა რომ თქვას ორი ლექსი არის თავიდან ბოლომდე მეტნაკლებად გადარჩენილი და იმათაც აკლია. აი ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ერთ-ერთი არის პირველი ფრაგმენტი, ეს არის ჰიმნი აფროდიტესადმი, რომელიც მე მგონი ყველაზე სრულად არის მოღწეული, და მეორე გახლავთ სწორედ ეს 31 ფრაგმენტი, რომელიც 4 სტროფით არის მოღწეული და ვარაუდობენ რომ 8 იყო, ანუ ნახევარი არის. ანუ მთელი საფო შემოქმედებიდან ჩვენ გვაქვს ერთ ნახევარი სრულად შემორჩენილ მეტნაკლებად ასე ვთქვა შინაარსის გამოტანა შეიძლება ლექსი და კიდე რამდენიმე ისეთ ფრაგმენტი, რომელიც გვეუბნება დაახლოებით რა უნდა ყოფილიყო. ამ უდიდესი პოეტიდან მარტო ეს გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ ეს ერთი უცნაური რამ არის, ეს სრულად საკმარისია იმის გასაგებად, ვისთან გვაქვს საქმე. განსაკუთრებით ეს ეხება 31 ფრაგმენტს. ეს გახლავთ სოფლიო პოეზიის ერთ-ერთი უდიდესი შედევრი, ურთულესი ლექსია, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, არ არის იოლი ლექსი, ძალიან არ გავს ანტიკურ პოეზიას, აი ძალიან არ გავს არც არქილოქოს, არც პინდაროს, არც ალკეოს. დიდი პოეტები ყავდათ ბერძნებს, მაგრამ საფო როგორც ჩანს ყვილად არ იყო წოდებული მეათე მუზად, ანუ ეს საოცრება არის მართლაც, ესე იგი 9 მუზის შემდეგ, რომელიც არსებობს მეათე მუზა. პლატონმა უწოდა მას, პლატონმა, რომელიც პოეზიის ადგილს ვერ ხედავდა სახელმწიფოში, მეათე მუზა უწოდა საფოს, რომლის ადგილს ის ხედავდა სახელმწიფოში, არა სახელმწიფოზე, ზემოთ იქ პარნასზე და კიდევ უფრო ზემოთ ოლიმპოსზე, ანუ ღმერთებს შორის. საფო ნამდვილი ღმერთია პოეზიისა, განსაკუთრებით ეხება როგორც გითხარით ეს ამ ლექს, რომლის ასე თქვა წკარეც მე ახლა წაგიკითხავთ ძვირფასო მეგობრებო. ეს გახლავთ ლექსი, რომელსაც რომლის პირველი სიტყვა არის ჰაინეტაი, მეჩვენება, ისე ჩანს და ქართულად წკარედი იქნებოდა ასეთი: მეჩვენება, რომ ღმერთების თანასწორია ის კაცი, რომელიც შენს პირისპირ ძირს და ახლოდან ტკბილ საუბარს უსმენს და საამურ სიცილს, რომელიც ჩემს გულს მკერდში ათხდოლებს, რადგან შენ რომ ხედავ ცირე ხმითაც ხმის ამოღება არ შემიძლია, ენა თითქოს მე მსხლევა, ნაზი ცეცხლი უმალ გადაურბენ სკანს, თვალები ვერაფერს ხედავენ, ყურები მიბზუის, ცივი ოპლი მასხამს, კანკალი კი მთლიანად მიპყლობს გამხმარ ბალახზე, ფემქთალი ვარ, მგონი სიკტილს თითქმის არაფერი მაკლია, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაბედოს საბრალო კაცმა. აი ესეთი ლექსი გახლავთ, რომელსაც თქვათ ასე მასთავნიან როგორც ქალწულებისადმი ან ქალწულისადმი, საქმე ის არის, რომ ამ ქართულში, მე მგონი, საფოსთვის სასარგებლოდ გვაქვს გრამატიკაში საქმე, როცა ვამბობთ ის, არ ვიცით, კაცია თუ ქალია და ამიტომ არ ვღელავთ ხოლმე იმაზე, ეს რა ნაირი ტიპის სიყვარულია, ეს არის სიყვარული ქალისა ქალისადმი. ესა იმ საფო დაიბადა კუნძულ ლესბოს და ამ კუნძულმა საფოს გამო მისცა სწორედ იმ ცნობილ მოვლენას სახელი, რასაც ლესბოსული სიყვარული ჰქვია. ჩვენ არ ვიცით საფოს ლესბოსული სიყვარული რა იყო, ეს არის სექსუალური სიყვარული, სექსუალური ტოლვა, ისიც და ისიც ერთად. ვიცით, რომ ამ კუნძულზე იყო მამაკაცთა საიდუმლო კლუბები და ქალთა არასაიდუმლო სალონები. რას ნიშნავს ეს? აშკარად ნიშნავს იმას, რომ ქალის როლი გაცილებით უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვათ ატიკაში. იგულისხმება კუნძული ლესბოსი მეშვიდე მეექვსე საუკუნეს, საფოს ცხოვრების წლები, ისადაც 620 წლის მახლობლად უნდა იყოს დაბადებული და უზარმაზარი მნიშვნელობის პოეტია, როგორც გითხარით, ბერძნებს მუდმივად შეყავდათ ყველა სიაში, ცხრა პოეტის, კაცების, ქალების შედეული და შემდეგ. ეს არის ქალი, რომელსაც არ ეშინოდა კაცების კონკურენციის. ანუ მასთან არასოდეს არ არის საჭირო თქმა, რომ ეს არის პოეტესა, იმიტომ რომ ჩემთვის ის არასოდეს არ არის პოეტესა, ეს არის პოეტი, იმიტომ რომ მასთან არ არის ეს რევერანსი საჭირო, პოეტი ქალი ის არ არის. ის არის დიდი ბერძენი პოეტი, ყველაზე დიდი ლირიკოსი პოეტი არის საბერძნეთში. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, დიდი სახელები იყო: არგილოკოს პაროსელი, სიმონიდე კეოსელი, სიმონიდე ამორგოსელი, სოლონი, ბევრი, ბევრი დიდი პოეტი ყავდა, ბინდაროსი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი მნიშვნელობის. ალკეოსი საფოს თანამემამულე, იმავე კუნძულიდან მებრძოლი პოეტი, მებრძოლი პოეტები ტირტეოსი, კალინოსი და აი ყველა ერთად რომ აიღოთ, აი ეს ერთი ფრაგმენტი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. მე ყოველ შემთხვევაში ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად ამაში დარწმუნებული არიან ამ ლექსის ცნობილი მკვლევრები, რომელიც ახლოვით 500 კაცი მაინც ვიცი მე, ვისაც ამ ლექსზე რაღაც დაუწერია. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ დენის პეიჯით, რომელიც იყო გამომცემელი საფოსი და ამავე დროს ამ ლექსის ერთ-ერთი პირველი ინტერპრეტატორი, და მან გააჩინა პირველი პრობლემა: ვინ არის ის კაცი, რომელიც ზის ჩვენი საფოს წინაშე? ანუ როგორც ხედავთ, ამ ლექსში არის სამი სუბიექტი. ეს არის ისეთი ქალი, რომელიც არის ზღაპრული, ოღონდ ერთი სიტყვა არა ნათქვამი როგორია, იმიტომ რომ აქ ჰომეროსის ხერხია გამოყენებული, რასაც ახლავე მოგახსენებთ. მერე არის ვიღაც კაცი, რომელიც ამ ქალის პირისპირ ზის და ღმერთების თანასწორია, ისოს თეოისიმ, ანუ ღმერთების თანასწორი, და ბოლოს და ბოლოს არის თხრობელი, ლირიკული გმირი პირველ პირში. შეიძლება თქვათ, რომ ეს საფო, შეიძლება თქვათ, რომ ეს ვარ მე, ნებისმიერი მე. ოღონდ ქალი, ქალი ქალს უძღვნის ლექს, რომლის წინაშე ზის კაცი. პირველი კითხვა: ვინ არის ეს კაცი? პასუხები არის უთვალავი. უბრალოდ კაცი ზის ქალის წინაშე და არ ღელავს, მაინდამაინც არ ღელავს, და ამიტომ ღმერთების თანასწორია. აქ შეიძლება თქვათ, რომ ღმერთებივით იღბლიანია, მაგრამ მე არ მგონია ეს სწორი ინტერპრეტაცია. მე ვფიქრობ, რომ იგი ღმერთების თანასწორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია არაღელდეს ქალის გამო. ღმერთს შეუძლია არაღელდეს ადამიანის გამო, შეუძლია, ადამიანს არ შეუძლია. იმიტომ ისეთ ქალზეა ლაპარაკი, რომელიც იწვევს რაღაც საშინელებებს შეყვარებულ ადამიანში, სუნთქვის შეკვრას, ოფლიანობას, მოკლედ დაავადებას, ზუსტად ისეთ დაავადებას, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ აღწერა როგორც სიყვარულის პირველი ფაზა, რომელიც მათ ასე ვთქვათ ნარკომანიის მაგვარ რაღაც მიდრეკილებად და მითვისებად და მიბმად და აგზნებად მიიჩნიეს. და თქვენს რომ ეს ორი წელი გრძელდება, ეს სიგიჟეო და მერე გადადისო, აი ამ სიგიჟესე, ამ სიხმარულზე არის ეს ლექსი. და ამ დროს არსებობს ვიღაც, ვისაც ეს არ ეხება. ის ნამდვილად ღმერთების თანასწორია, სწორედ იმიტომ, რომ შეუძლია მშვიდად იჯდეს ასეთი ქალის წინაშე. ეს ერთი ინტერპრეტაცია გახლავთ, რომ ის უბრალოდ არის ის კაც. მაგრამ არის სხვა ინტერპრეტაცია, რომ ის საქმროა. არის ინტერპრეტაცია, რომ ის ქმარია. ესე იგი, გათხოვილი ქალისადმი სიყვარულზე შეიძლება იყოს ეს ლექსი, გასათხოვი ქალისადმი შეიძლება იყოს ეს ლექსი, სადაც ქმარიან საქმრო ღმერთის თანასწორია, იმიტომ რომ შეუძლია ასეთი ქალი ჰყავდეს და ცოცხალი იყოს და არაფერი არ მოუვიდეს, იჯდეს მის წინაშე, უსმენდეს მის საუბარს და იმოდეს და ცოცხალი იყოს, ანუ სუნთქავდეს, ყოფილი არასხამდეს, ხმა ჰქონდეს, ხედველობა ჰქონდეს და ყველაფერი ჰქონდეს, რაც ადამიანს იჭირდება. ამ ერთ კაცზე, რომელიც მხოლოდ ასეა ნახსენები, ის კაცი ლექსში ნახსენები არის ასე, ის კაცი და ნათქვამი არის, რომ ღმერთების თანასწორია. ამ ერთ კაცზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული, თუ ვინ არის ის და რა დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ იმ ლირიკულ გმირს, რომელიც ამ ლექსს გვეუბნება პირველ პირში. პირველი ფიქრი, რომელიც გაუჩნდა დენის პეიჯს, იყო ჯური. მეორე ფიქრი, რომელიც მასვე გაუჩნდა, იყო ეჭვიანი. ჯური ეს ფროიდისტული ჯურია, ქალებს შურთ კაცების, გოგოებს შურთ ბიჭების, იმიტომ არ აქვს პენისი. და ამაზე შეიძლება იყოს ეს ლექსიო, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს ღრმად მცდარი შეხედულება გახლავთ. პროექტი მე არაფერს არ ვერჩი ბუნებრივია, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ საფოს ამის ლირიკულ გმირს რაიმე შურდეს კაცების. მე მგონი არა, არ არის ის, არც ის ხასიათია, არც ის პოეზია, არსად ეს არ ჩანს. ასე რომ შურს მე გამოვიცხო. ეჭვიანობა ეს საინტერესო. არის თუ არა აქ ეჭვიანობა? ა პეიჯი თვლიდა, რომ დიახ, აქ არის ეჭვიანობა. მე გამოხდა ხანი და შეიცვალა მოსაზრებები. პეიჯის აზრის სხვა ჩუდის ძალიან ემთხვევა ვილამოვიც მოლენდორფის აზრებს და ასე შემდეგ. მაგრამ გამოიცვალა ვითარება და ითქვა, რომ არ არის აქ არანაირი ეჭვიანობაც კი. აქ არის უბრალოდ გაოგნება. როგორ შეიძლება ასეთი ვინმე არსებობდეს და აქ უკვე ეჭვიანობა არ არის. აქ არის აგდებული დამოკიდებულება მოწინააღმდეგეს კესისადმი. არ ეს ვერ ხვდება. ღმერთების თანასწორია არ ნიშნავს, რომ უნდა შურდეს. ყველაზე უფრო მაგარი არის ის, რომ არ შურს, არ შურს, არც მისი შურს და არც ღმერთების არ შურს. იმიტომ რომ ის კაცი ღმერთების თანასწორია, მაგრამ ის ქალი ღმერთებზე დიდია, ვიზეც ეს ლექსია დაწერილი. იმიტომ რომ იგი აღწერილია არა გარეგნული ნიშნებით და არა სულიერი ნიშნებით, არამედ იმ ზემოქმედებით, რასაც სხვებზე ახდენს. მე ყველა შევახსენებ ჰომეროსთან, როგორ იყო, იმიტომ ამ ლექსში ძალიან ბევრი ჰომეროსია. უპირველეს ყოვლისა თვითონ ეს ისოს თეოის, ანუ ღმერთების თანასწორი, ეს ჰომეროსია, ჰომეროსულია და იგი როგორც წესი ჰომეროსთან ეხება მებრძოლებს. ეს აქილევსზე შეიძლება ითქვას, ანუ კაცი, რომელიც ქალის წინ დგას, ის მეომარია, იგი ღმერთებთან მეომარია და ღმერთების თანასწორია. ჰომეროსი, როდესაც აღწევს ჰელენეს მშვენიერებას, არაფერს არ ამბობს ამ ქალიც. არც გარეგნობაზე, არც სიარულზე, არც ხვირზე, არც თვალზე, არც ტუჩზე და ბაგეკმილზე და არაფერზე. არაფერზე. აბა რას ამბობს? ამბობს, რომ იგი მოჰყვება თავის მამამთილს, უხსნის გალავანზე, ხდება ეს ამბავი ტროის გალავანზე და უხსნის იმ ბერძენთაგან, რომელიც გვევიჩანან, ვინ ვინ არის. სანამ ესენი მოდიან, ტროელი მოხუცები დგანან და უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავენ, როგორ შეიძლება და ქალის გულისთვის ომის დაწყება და ვინ არის ბოლოს და ბოლოს, ამან რატო უნდა შეიწიროს ჩვენი ვაჟკაცები და სხვა, და ჩაივლიან პრიამოსი და ჰელენე და ტროელი მოხუცები იდგნენ. დიახ, ასეთი ქალისთვის უნდა იყოს ომი. ანუ მან უბრალოდ ჩაიარა. ჩვენ არ გავიგვიგია ჰომეროსი, მაგრამ არ გვითხა ის როგორ გამოიყურება. მაგრამ ჩვენ გავიგეთ, რა ზემოქმედებას ახდენს ის, ფუნდამენტურად ცვლის ადამიანების წარმოდგენას. ამ სილამაზეს ეს ძალა აქვს. ხოლო ამ სილამაზეს აქ რაც არ წარმოდგენილი, აქვს ეს ძალა, რომ ადამიანს შეუძლია წარმოთქმას ყველა გრძნობა, უზრუნველყოს თავისი ძალით, რომ და გათიშოს ეს როგორც რადიაცია რაღაცნაირად, გათიშოს ადამიანის ყველა გრძნობა, რომელიც კი მას აქვს. ანუ ხედველობა და აზრიანოს, სმენა და აზიანოს შეხება და აზიანოს სხეულის ტემპერატურა შეცვალოს გამოიწვიოს ჭარბი ოფლიანობა მოკლედ ის იგი ნატურალისტურად არის აღწერილი მისი მანძილზე ზემოქმედება მანძილი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ გვაქვს ორი პლანი პირველი პლანი არის ის კაციუზის წინ და ის ახლოსა აქ მოქმედებს ფორმულა შორი ახლო ჩვენ ვიცით ძველი წარმოდგენების მიხედვით რომელი ჯობია ახლოს ჯობია ვიდრე შორს ისე რომ ჩემი ჯობია ვიდრე სხვისი პირველადი ბინარული ოპოზიციების მიხედვით მაგრამ აქ სულ სხვა რამეზე ლაპარაკი ის კაცი ღმერთების თანასწორია იმიტომ რომ იმ რადიაციას ახლოდან უძლებს და ჩვენ შორს დგავართ იმიტომ კარგად ვიცით მიახლოება რასაშიშია ეს ყველაზე უფრო ძლიერი იარაღია რომელიც პოეტმა გამოიყენა თემი კომპოზიცია და ხატა სანაც აჩვენა რატომ არის მანძილი საჭირო იმიტომ რომ სიახლოვე საშიშია სიახლოვე მომაკვდინებელ მანძილზე ამას აკეთებს და ახლოს რას იზამს და მიახლოება მასთან შეუძლებელი ამ ლექსს როგორც გითხარით ყავს მოძნე ლექსი ეს არის გაიუს ვალერიუს კატულუსის 51 ლექსი რომელიც გახლავთ კაცრად თქვა სამის თარგმანი ლათინურ ენაზე მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ თარგმანი იმიტომ რომ ამ თარგმანში ერთი პატარა ცვლილება რომელიც ყველაფერს თავდაყირა აყენებს აქ იყო ლაპარაკი სიყვარულზე რომელიც აქვს ქალს ქალის მიმართ და ვიღაც კაცი ურევია საქმეში ხოლო იქ ლაპარაკი არის კაცის მიერ ქალის სიყვარულზე და ვიღაც კაცი ურევია საქმეში იქ ლაპარაკი იმაზე რაც ნორმალურია რაც ჩვეულებრივია რაც მისაღებია დასაშვებია მოსაწონია და ასე შემდეგ არაფერი აგრძალული ანუ იქ თარგმანში უბრალოდ ქალის პოეზია კაცმა ნომთარგმნა თარგმანში შეიცვალა სქესი და აი ეს ის ნაწილი პოეზიისა რომელიც ქალის მიძღვნილ ლექს ქალისგან ეკუთვნის ის ნაწილი დაიკარგა ბუნებრივ მე ყოველთვის ვიცოდი რომ სიყვარული ერთნაირია კაცის იქნება ქალის იქნება კაცის მიმართ იქნება თუ ქალის მიმართ იქნება ეს უბრალოდ ამტკიცებს ამას თორე ყოველთვის ვიცოდი იმიტომ რომ მარსელ პრუსტი წამიკითხავს და იმ კაცმა თქვა რომ მეო გენაცვალიო არ შეგაწუხე თქვენ და არ დავწერე კაცის სიყვარულზე დავწერე ქალის სიყვარულზე იმიტომ ერთი და იგივე ეგაო და თქვენო კიდე აღარ შეწუხდებით ამის გამო ანუ დაგვინდო ჩვენ როგორც დიდმა ავტორმა აქაც ეს შემთხვევით მოხდა კაც უნდოდა ეს ლექსი ჰქონოდა თარგმნილი გაიუს კატულუსი იშვიათი რომაელი პოეტია რომელიც პატივს სცემდა ბერძნულ ენას და ბერძნულ კულტურას საქმე ის გახლავთ რომ ძალიან ასე ვთქვათ უჭირდათ ამ ტიპის ურთიერთობა რომაელებს იმიტომ რომ ისინი იყვნენ საბერძნეთის დამპყრობლები და საბერძნეთი მათთვის იყო უნდა ყოფილიყო მათზე დაბალი კულტურა მაგრამ აქ ასეთი რამ მოხდა რომ დამპყრობილმა ქვეყანამ დამპყრობელზე კულტურულად იმოქმედა და აალაპარაკა ბერძნულად რომაული ელიტა მაგრამ ისინი ცდილობდნენ რამე შეექმნათ საპირწონე როგორც ვერგილიუსმა სცადა რომ დაეწერა ენეიდა რომელიც არის ნახევარი ილიადა და ნახევარი ოდისეა იწყება ოდისეათი მთავრდება ილიადათი და მისი პერსონაჟი ენეასი არის რაღაცა ჰიბრიდი აქილევსსა და ოდისევს შორის მეომარ მოგზაური ორივე და მან შეძლო ამის გაკეთება და იგი არ არის ხომეროსის მთარგმნელი და ხომეროსის ეპიგონი არა უბრალოდ ხომეროსი თვალისწინებს და ხომეროს მასზე გავლენა აქვს აქ ცოტა სხვა შემთხვევა გვაქვს აქ არის თარგმანი მაგრამ ეს თარგმანი დიამეტრულად განსხვავდება ანუ ის უფრო გამოდის ხომეროსის მოსწავლე ვიდრე ეს საფოსი საქმე ის არის რომ ამას საფო ისე უყვარდა ისე ღრმად ესმოდა რომ შეყმარებულის სახე შექმნა და მას მისცა სახელი ლესბია ეს არის ერთ-ერთი პირველი იმიტომ რომ ვიცით რომ ბერძნული პოეზიიდანაც გვახსოვს რომ იყო ნაანო იყო ერთი ქალი იყო იმის გახსენება არ ღირს იმიტომ რომ არ გააყოლეს არქილოქოს პაროსელს ნეობულე და ერთი ამბავი ატეხა ამასთან დაკავშირებით და ძალიან სერიოზულად იმდენად რომ ამბობენ რომ ნეობულემაც და მისმა დებმაც კი თავი მოიკლეს ისეთ ლანძღვას და გინებას შეხვდნენ პოეტისაგან მაგრამ ხო იყო ეს სახელები მაგრამ ის რაც მერე იქნება რო იქნება ბეატრიჩე რო იქნება ლაურა თქვა და სხვა ეს გააკეთა რა თქმა უნდა კატულუსმა როდესაც შექმნა ქალი სახელად ლესბია მან შექმნა მან მოიფიქრა ეს ქალი ამას იმიტომ ამბობ რომ თეატრი ჩეპორდინარი მოფიქრებული არ არის მაგრამ ახლა იმის მიხედვით რომ დანტეს მასთან ფაქტობრივად ფიზიკური ურთიერთობა არ ქონია ის მოფიქრებულზე მეტიცაა და ასეთი ქალი შექმნა ლესბია და ამ ქალს ეძღვნება ეს ლექსიც. აი როგორ ჟღერს ახლა უკვე კატულუსთან. ლათინურად ეს ასე არის ილე მი პარესე დე ოვიდეტურ ილე სი ფასე სუპერარე დივოს კვისედან სადვაცუს იდენტიდენტე სპექტატეტ აუდით. ის მეჩვენება ღმერთის ერთის დანასწორი. ის თუ ამის თქმა შეიძლება ისე რომ ღმერთებ ძალიან არეწინებად სი ფას ეს ამაზე მე ძალიან მოგახსენეთ სუპერარე დივოს აღემატება ღმერთებს ვინც მჯდომი შენს წინ გიყურებს და გისმენს წინვალე თარგმანია ოღონდ რა თქმა უნდა არის უკვე ინტერპრეტაციაც და თავისუფლებაც თარგმანში აქ ნათქვამია რომ ღმერთის თანასწორია და მეტიც მერცაც აღემატება. ვიახ საფო ამას გულისხმობს. საფო ამას გულისხმობს, რომ ღმერთებს აღემატება, ოღონდ ღმერთებს აღემატება არა ის, ვინც პირისპირ ძის, არამედ ის, ვის პირისპირაც შედან. თუ ზია, როგორც არის ზის კაცი. აქ ნათქვამია სი ფას ესტ. ნებამბოზეთ განმარტოთ ეს გამონათქვამი. თუ ნება არის, ოღონდ რომელი ნება არის. ფას და ნეფას შეიძლება და არ შეიძლება არის სიტყვები რომელიც ბერძნულშიც არის ქართულში ასეთ სიტყვა არ გვაქვს ხლა შეიძლება გვაქვს ეს სიტყვა მაგრამ ასე ფასი ნიშნავს ღვთაებრივად შესაძლებელს და ნეფასი ღვთაებრივად შეუძლებელს აი მაგალითად ინცესტი რო არ შეიძლება ეს ნეფასი არის ეს არ არის უბრალო არ შეიძლება ეს არის ძრწოლის მომგვრელი არ შეიძლება ამის ტერმინი გვაქვს მეგდულში ვაშინერს ქვია და ჩვენ თანდახან პოლიტიკოსებსაც კი უხმარიათ ეგ მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ ეკა ბესელიასი რომელსაც პირველად გავიგონე რომ ვაშინერსი მან იხმა პოლიტიკური ნიშნობით მაგრამ ღვთაებრივი არ შეიძლება რო არის მას ესმოდა რას ამბობდა რას იმიტომ რომ სხვა ენებში არის ქართულში ოდეს მე ოდესაც იქნებოდა რახან მონათესავე ენაში არის მაგრამ დაიკარგა და ლათინურში შენარჩუნებულია ანუ ისო ღმერთებს თუ ამის თქმა მკრეხელობა არ არის აღემატება კიდევაც. ოღონდ ვინ აღემატება? ის, ვინც ქალის წინ რა თქმა უნდა, კაცი მთარგმნელი კაცის მხარესა, ქალი პოეტი ქალის მხარესა. ანუ თარგმნა თავიდან ბოლომდე. აი ყველაფერი თარგმნა. წარმოიდგინეთ კატულუსი რაგენიოსია, არა მარტო სიტყვები თარგმნა. არამედ ის აზრის თარგმნა, რომ იმას რომ კაც ქალი უყვარს და ქალი არის ღმერთზე მაღლა, ამას როგორც კაც სოლიდარობა კაცის მიმართ და კაცი დგას ღმერთზე მაღლა თუ რა თქმა უნდაო ესო კრეხელობა არალისო მე როგორი არის ქალი დულკერიდენტენ მისერო კოდომნეს ესპირით სენსუს მე მოკლედ ტკბილად მოცინარია ყველანაირად მერთმევა ყველა გრძნობა მაგრამ შენთან ერთად ლესბია ხედავ არაფერია ჩემს ზემოთ სახელი გაჩნდა რომელიც რა თქმა უნდა არისო საფოს საფოს უასხს სახელების ხსენება მას აქვს ლექსი სადაც ნახსენებია ანაქტორია მაგალითად სხვა სახელებიც არის ქალების ნახსენები ამ ლექსში სპეციალურად არ არის იმიტომ არ შეიძლება აი ნეფასია არ შეიძლება თაებრივად აგრძელებს ტაბუირებული არის სახელი ხოლო აქ შეიძლება და ეს სახელი არის ლესბია კატულუსის სიყვარული კატულუს ლექსი აქვს დაწერილი პასერ მორტუს ეს მე პუელე ბეღურა მოკვდა ჩემი გოგონასი ლესბიას ბეღურა მოუკვდა და ამ ბეღურაზე ისეთი ლექსი დაწერა რომ ამდენი საუკუნის მერეც ერთი საბრალო ჩიტის ამბავი ძალიან სერიოზულად ეს მკვლელობა არის სიყვარულის და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული ეს ლექსი არა მარტო კატულუსმა თარგმნა თან თარგმნა ასე ანუ თარგმნა როდესაც სქესი გამოიცვალა და ლექსის არსი გამოიცვალა და გააჩინა ადამიანის სახელი და პრინციპში შეშურდა თუ შეშურდა კაცისა და არაქალისა ეს ლექსი ასევე თარგმნა მე-16 საუკუნის წინვალე ფრანგმა პოეტმა პიერ დე რონსარმა, რომელსაც ისე უყვარდა განსხვავებით ყველასაგან. როგორც წესი, ყველა შუა საუკუნეებში და მოგვიანებით ყველა იყო ლათინისტი. ბერძნული არავინარ იცოდა და ბერძნულის გარდა. და იმან ბერძნული იცოდა და თავის ახალგაზრდობაზე თქვა, რომ ჟე პენდაღიზე მე გავაპინდარეო, ანუ პინდარო გავაპინდაროსეო, ჩემი ახალგაზრდობაშიო მე პინდარეს თივიყავი აღფრთოვანებული და ახლობით ასე და მოიფიქრა ზნა გაპინდარება. მე რო გავაპინდაროსეო ახალგაზრდობაში. აი ეს კაცი თარგმნის უწინვალესი თარგმანი აქვს მას და ევროპულ ლიტერატურაში შემოიტანა პირდაპირ ეს ლექსი. არაკატულუსმა იმდენად რამდენად რომსარ. ამის შემდეგ ამ ლექსს ჰქონდა თავისი ბიოგრაფია, იგი არ დაიკარგა ასე ვთქვათ და წავიდა და წავიდა და ახლა მე უბრალოდ დაგისახელებთ იმ ღმერთი პოეტებს, რომელზეც საფოს ამ გენიალურმა ლექსმა მოახდინა წარუშლელი შთაბეჭდილება. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ორივე დიდი რომანტიკოსი ერთი ასპექტისა, ეს გახლავთ, ისე იგი პერსი ბიშიშელი და ჯორჯ გორდონ ბაილონი. მაგრამ გარდა ამისა, ესა ვორცვორთი, სულ სხვანაირი რომანტიკოსი, მე ვეძახი მას ინგლისელების ბარათაშვილს, ან ბარათაშვილს ვეძახი ქართველების ვორცვორთ. მას აქვს ეს ლექსი ძალიან თავისებურად. ამ ლექსს ძალიან სერიოზულად დაუახლოვდა კარგი ფრანგი პოეტი ფრანსის ჟანი. ამ ლექსის რემინისცენცია აქვს აპოლინერს. ამ ლექსით, ასე ვთქვათ, ახტოვანება ვერ დამალა მარინა ცვეტაევამ და ჰქონდა მისი თარგმნის მცდელობა, მაგრამ არან ვერ მიიყვანა ბოლომდე. ეს ლექსი ინგლისურად თარგმნილი აქვს ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატს, ლუის გლუკს, რომელსაც საქართველოს გლიკს ეძახიან და ხანდახან მეც ვინმე მარიფიქროს არ ვიცი რა ის რას ეძახიან, ორივე წაკითხვით ვიტყვი ამ გვარს. მას თარგმნილი აქვს ეს ლექსი და გარდა ამისა მას მთელი ციკლი აქვს ამ ლექსზე აგებული. ამბობენ, რომ ერთხელ თბილისის საკრებულოში იხილებოდა საფონ გელაძის სახელის მინიჭება ქუჩისთვის და არ მიანიჭეს, ეგ სხვანაირი ქალი იყო. ოღონდ აურიეს ორი საფო ერთმანეთში, საფო და საფონ გელაძე. საფონ გელაძეს ცნობილი ქართველი პოეტი კაცი უყვარდა, ახლა აღარ შევალ დეტალებში, და აბსოლუტურად არ გავდა არაფრით, არც სიდიადით, არც პოეზიის ხასიათით, მაგრამ რაც თავარია საკრებულოს შეცდა მაგ საკითხში, ასე ვთქვათ, და არამარტო შეცდა, სახელმძღვანელოშიც კი, აი საფოზე დაწერილ სახელმძღვანელოშიც კი წერია არაბუნებრივი სიყვარული. როგორ შეიძლება სიყვარული იყოს არაბუნებრივი? არაბუნებრივი არის ძვირი, ცეცხლის სროლა, ადამიანის მოკვლა. სიყვარული სწორედ რომ ძალიან ბუნებრივია, ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს არამარტო თავისუფალი, ამიტომ მიჯილი აქვს იყოს შეყვარებული. და გამრავლება შემთხვევით კი არ არის ბუნების მთავარი კანონი და სიცოცხლის შენარჩუნება. და სიყვარულის გარეშე ეს არ ხდება ხოლმე. მე იმის თქვა მინდა, რომ აი ეს ცნაური ლექსი, ეს უცნაური ლექსი იყოფოდა მთელ საბერძნეთს. არაფერი რო არ დარჩენილიყო იქიდან, როგორც ეყო ერთ ქალს, რომლის 10000 ლექსი დაიკარგა, ეს ერთი გადარჩა და ამ ერთმა გადაარჩინა 10000. საფოს სხვა ჩვენის რაც გადარჩენილია, იქ სუსტი ჩვენ ვერაფერი ვერ ნახე. ანუ სუსტები არ გადარჩენ, იმიტომ საფო გადარჩა ციტირების ხაზით. ანუ ვიღაცამ ციტატა მოიყვანა და ამით გადარჩა. ან გადარჩა პაპიროლოგიის ხათვით, როგორც არის 51 ფრაგმენტი. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ჰქონდა გადაცემა საფოზე, მის ბიოგრაფიაზე და მითებზე, ის სახელის გვილაპარაკია, მაგრამ ეს ლექსიც კი გაცილებით მეც იმსახურებს, ვიდრე არის თუნდაც ერთი გადაცემა, ან ერთი წიგნი, ან წიგნების კრებული. საფოს ამ ლექსზე დაწერილი წიგნები რო შეკრიბოთ და სტატიები რო შეკრიბოთ, 100 ტომი მაინც გამოვა. აქ წამოსვლის წინ დავამთავრე 50 გვერდიანი სტატია, რომელიც მარტო ერთ სიტყვას ეხებოდა ამ წიგნში, ვინ არის ის, რომელიც ზის იმ ქალის წინაშე, ვისაც ეძღვნება ეს ლექსი. ასე რომ ამ შედევრმა ფაქტობრივად ცოცხლად დაგვიტოვა საფო, რომელზეც მარტო ის ვიცით, რომ ტანმორჩილი და შაგრემანი იყო.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.